Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 16 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចិននិយាយថាការកាត់បន្ថយថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ះពាល់ប្រទេសទាំងអស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីញូវែលសេឡង់កាត់បន្ថយប្រាក់ខែ 20% ក្នុងរយៈពេល6ខែដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឱ្យមានសន្និសីទម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូបាម៉ាគាំទ្រលោកបៃដិនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភខ្លាំងអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រមានអំពីកង្វះកលានុបដ្ឋាកនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាសកលធ្វើការតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្រៅការិយាល័យបង្កើនការប្រថុយប្រថានខាងសន្តិសុខសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
សូមអរគុណប្រទេសចិននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ឈប់ការផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងប៉ះពាល់ប្រទេសទាំងអស់នៅពេលដែលពិភពលោកប្រឈមដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19អត្ថាធិប្បាយទាំងនេះចេញពីក្រសួងការបរទេសចិនបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ពីសេចក្តីរាយការណ៍មុនដំបូងនៃវីរុសនោះនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចូលរួមការពារទីភ្នាក់ងារសុខភាពពិភពលោកនេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Heiko Maas បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការស្ដីបន្ទោសនេះមិនបានជួយអ្វីទេលោក Maas បានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធបំផុតដើម្បីប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ការវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតមួយគឺពង្រឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយការផ្តល់ថវិកាអភិវឌ្ឍន៍និងចែកចាយការធ្វើតេស្តនិងថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារលោក Joseph Borrell ប្រធានកិច្ចការនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការបង្ហាញហេតុផលដែលអាចទទួលយកបានអំពីការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅពេលដែលការខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះត្រូវការជាងពេលណាណាស់ទាំងអស់នោះលោក Borrell មានប្រសាសន៍ទៀតថាមានតែការរួមកម្លាំងគ្នាមួយគត់ដែលយើងអាចជំនះវិបត្តិនេះដែលយើងដឹងថាគ្មានព្រំដែននោះលោកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស New Zealand រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនិងប្រធាននីតិប្រតិបត្តិសេវាកម្មសាធារណៈនឹងកាត់ប្រាក់ខែចំនួន 20% នៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៅពេលដែលមានផលវិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ការិយាល័យសាលារៀននិងសេវាកម្មមិនសំខាន់សំខាន់នៅ New Zealand បានត្រូវបិទទ្វារអរយៈពេល3សប្តាហ៍ហើយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅជាប់គាំងនៅពេលដែលប្រទេសនេះអនុវត្តវិធានការបិទជិតជាសកលដល់តឹងតែងបំផុតរដ្ឋាភិបាលព្យាករថាការគ្មានការងារធ្វើកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីអដិនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែលបានប្រកាសការសម្រេចនេះថាថ្ងៃពុធបានរកឃើញជំងឺ COVID-19 ចំនួន20ករណីថ្មីដែលបានធ្វើឲ្យមានចំនួនសរុបទាំងអស់1386ករណី New Zealand មានមនុស្សស្លាប់9នាក់រហូតមកទល់ពេលនេះក្នុងសន្និរកថាទៅកាន់សហគមន៍ពាណិជ្ជវត្ថុបាននិយាយថាបើរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះ
The Voice of America
លោកស្រីអ៊ូរូស្លាវ៉ុនដឺលយែនប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឱ្យមានសន្និសីទរបស់ម្ចាស់ជំនួយដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាដើម្បីរែងអង្គាសប្រាក់សម្រាប់បង្ការថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ថ្លែងក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកាសែតតាមវីដេអូនៅក្នុងទីក្រុង Bruxelles លោកស្រី Von der Leyen បានហៅថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារថាជាការខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនោះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសន្និសីទនេះក៏នឹងរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់ការរាយដាជាសកលនៃជំងឺឆ្លងនិងបង្កើនការងារឬការវិនិច្ឆ័យរោគនិងការព្យាបាលលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅពេលដែលមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងបន្ទាប់មកពួកគេនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឲ្យថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះបានចែកចាយនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រី Von der Leyen បាននិយាយទៀតថាសន្និសីទនោះអាចត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Brussels នៃប្រទេសបែលហ្សិកក៏ប៉ុន្តែនឹងធ្វើតាមរយៈ Telecall សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Warren បានផ្ដល់នៃការគាំទ្រដល់លោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានប្រកាសថាអតីតអនុប្រធានាធិបតីជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនទៅមុខលោកស្រី Warren បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថានៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់ប្រធានាធិបតីថ្មីត្រូវតែស្ដារជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកធ្វើឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំមើលឃើញលោក Joe Biden ជួយស្ថាបនាប្រទេសរបស់យើងឡើងវិញបានលោកស្រីសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាវរដ្ឋាភិបាលដោយសុចរិតភាពសមត្ថភាពនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សហើយយើងនឹងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំបន្តធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទៀតទេលោកស្រី Warren ដែលជាគូប្រជែងលោក Biden មុនពេលលោកស្រីបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាឥស្សរជនល្បីល្បាញទី3ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Biden នៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្វ័យបង្រួបបង្រួមកម្លាំងមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានត្រូវលេបត្បាក់ដោយអគ្គិភ័យប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានសន្យាថាព្រះវិហារណតដាមដែលជានិមិត្តរូបនៃទីក្រុងប៉ារីសនឹងត្រូវជួសជុលចប់សព្វគ្រប់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូនៅលើគំគគណនី Twitter របស់លោកលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីៗនឹងត្រូវចប់សព្វគ្រប់ដើម្បីជួសជុលព្រះវិហារណតដាម
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃអង្គារអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Joe Biden ឲ្យក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders បានប្រឈមនឹងបញ្ហាបង្រួបបង្រួមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តោតលើវិបត្តិវីរុសកូវីដ-លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ថាប្រទេសជាតិត្រូវការការដឹកនាំថ្មី
The kind of leadership that's guided by knowledge
ការដឹកនាំដែលត្រួសត្រាយដោយចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ភាពស្មោះត្រង់និងសុភាពរាបសារការចេះយោគយល់និងអនុគ្រោះគឺមិនត្រឹមតែជាការដឹកនាំរបស់អភិបាលរដ្ឋនីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំពេញចិត្តផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Joe Biden ឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bernie Sanders ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Biden ក៏ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Biden ផងដែរលោក Sanders ថ្លែងថា
So today I am asking all Americans
ខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអ្នកឯករាជ្យរួមទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនឲ្យរួមគ្នាគាំទ្រលោក Biden
អ្នកស្រី Andra Gillespie នៃសាកលវិទ្យាល័យ Emory ថាការគាំទ្រទាំងនេះបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមសាមគ្គីគ្នា
They're also really important.
ការគ្រប់គ្រងទាំងនេះក៏សំខាន់ខ្លាំងផងដែរក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនេះពីព្រោះវាពិបាកនៅក្នុងការទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការជួបជុំនយោបាយมันអាចធ្វើបានក្នុងស្ថានភាពនេះដូច្នេះមានឱកាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាប់អារម្មណ
៍សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Alexandria Ocasio-Cortez ថាលោក Biden ត្រូវទាញការគ្រប់គ្រងពីយុវជន និងអ្នកវិវត្តនិយមដែលគាំទ្រលោក Sanders
I think that we need to make moves to make
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតចាប់អារម្មណ៍លើលោក Joe Biden សម្រាប់លោក Trump វិញទោះចង់ឬមិនចង់មានក្រុមគាំទ្រស្រាប់ហើយដែលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែប្រឹង
ដោយផ្នែកភាគច្រើនក្នុងប្រទេសត្រូវបានបិទយុទ្ធនាការឃោសនានៃបកទាំងពីរប្រឈមនឹងបញ្ហាចោះជួបអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Andrea Gillespie បញ្ជាក់ថា
So we hope that this pandemic ends soon enough
យើងសង្ឃឹមថាវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតនេះចប់ឆាប់ឆាប់តាន់ពេលដូច្នេះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតអាចចោះឃោសនាទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតបាន
បើមិនដូច្នេះទេបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវពឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងរក្សាគម្លាតនៅពេលតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រសិទ្ធិកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងថាសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននិងរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានសេរីភាពដាហាប្រមូលផ្តុំនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានរិះគន់ដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនថានឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចបន្ថែមទៀតរបស់គណៈបកកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ក្តីបារម្ភនេះនៅក្នុងលិខិតមួយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាយោងតាមអ្នកជំនាញឯករាជ្យប្រសិនជាត្រូវបានអនុម័តច្បាប់នេះនឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសមាគមនិងសិទ្ធិជួបជុំដោយសន្តិវិធីហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការដាហើដូចមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកស្រីបន្តថាអ្នកជំនាញឯករាជ្យបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីវិធានការទាំងឡាយណាដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីធានាអនុលោមភាពនៃសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតាមកតបកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមច្បាប់និងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងលិខិតដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនោះរួមជាមួយមន្ត្រីជំនាញសិទ្ធិមនុស្ស3នាក់ទៀតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងពីការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទូលាយនៅក្នុងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអំពីការផ្ដល់អំណាចនិងការដាក់ទោសទណ្ឌលោកស្រីយល់ពីសក្តីត្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19លោកប្រឌីបវេកុលតំណាងប្រចាំប្រទេសនៃឧត្តមស្នងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាលិខិតបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនោះត្រូវបានផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប៉ុន្តែមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើមានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬយ៉ាងណាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយការពៀថាការរៀបចំច្បាប់នេះមិនមានចរិតជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ជាឧបករណ៍ប្រមូលអំណាចដោយការចោទប្រកាន់បែបអគតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងមួយក្តាប់តូចនោះទេគណៈកម្មាធិការបញ្ជាក់ថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានតម្លៃក្នុងការការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍហើយសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះប្រកាន់នៅបទដ្ឋាននិងស្តង់ដារកណ្ដាលមួយពោលគឺមិនតឹងរឹងជាងគេពេកហើយក៏មិនធូររលុងជាងគេពេកដែរដោយកម្ពុជាធ្វើការសិក្សាពីគំរូនៃការអនុវត្ត របស់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រេតអាដាមនាយកអង្គបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះផ្ដល់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅអំណាចមិនកំណត់ស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងនោះមានអំណាចអាជ្ញាសឹកផងដែរនៅលើ website របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកប្រេតអាដាមបាននិយាយថាច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអានសារអ៊ីមែលនិងស្ដាប់ការសន្ទនាភាពសាធារណៈលោកបន្ថែមថាយើងកំពុងឃើញការបកស្រាយនៃការឆ្លើយតបបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃកម្ពុជានិងចិនដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបំបិតការរិះគន់ការពិសពដាមុនរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នគណៈរដ្ឋការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកម៉មប៊ុននាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌ពិនិត្យបញ្ចប់រួចហើយលោកបន្តថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវពិនិត្យដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃ
ប្រតិការគេនឹងធ្វើការសួរនាំបន្តទៀតពីព្រោះច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់សំខាន់ដើម្បីដាក់ប្រតិជាតិក្នុងភាពអសន្ននេះគឺជាច្បាប់សំខាន់ណាព្រោះដើម្បីសង្គមជាតិយើងទាំងមូលណា
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនដើម្បីចូលរួមផ្តល់យោបល់នោះទេបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលអាចហាមឃាត់ឬដាក់កំហិតទៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាការដើរហើរការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំការប្រកបមុខរបរការចែកចាយព័ត៌មានដែលបង្កចលាចលឬដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិនិងបើកសិទ្ធិអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍គ្រប់រូបភាពបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះការដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាអាសន្នអាចធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសន្តិភាពសាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រមាណថាកង្វះគិលានុបដ្ឋាកជាសកលកំពុងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យហើយនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 ដើម្បីប្រារព្ធទិវាសុខភាពពិភពលោករបាយការណ៍ដំបូងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានស្ដីពីស្ថានភាពគិលានុបដ្ឋាកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលចងក្រងឡើងរួមគ្នាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រុមប្រឹក្សាគិលានុបដ្ឋាកអន្តរជាតិកំពុងត្រូវបានរៀបចំផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅទិន្នន័យពីប្រទេសចំនួន191បង្ហាញថាការងារដ៏សំខាន់ដែលអនុវត្តដោយគិលានុបដ្ឋាកជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេមិនសូវផ្ដល់តម្លៃការស្ទង់មតិបានរកឃើញថាជាជាងទទួលបាននៃការអបអរសាទរដល់ជំនាញរបស់ពួកគេនឹងការអាណិតអាសូរនោះជាញឹកញាប់គិលានុបដ្ឋាកត្រូវបានគេបំពានទទួលរងនៃការរើសអើងនិងធ្វើការច្រើនម៉ោងក្នុងស្ថានភាពពោរពេញទៅដោយ stress ហើយចំណែកឯប្រាក់ខែទៀតសោតក៏យ៉ាងពាក់កណ្ដាលនៃបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់របស់ពិភពលោកហើយពួកគេគឺជាសសរទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបាយការណ៍ដែលចងក្រងឡើងរួមគ្នាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រុមប្រឹក្សាគិលានុបដ្ឋាកអន្តរជាតិនេះបានបង្ហាញថានៅទូទាំងពិភពលោកមានគិលានុបដ្ឋាកតែ28លានអ្នកប៉ុណ្ណោះចំនួននេះបង្ហាញថាពិភពលោកនៅខ្វះគិលានុបដ្ឋាកជិត6លានអ្នកទៀតប្រទេសដែលខ្វះគិលានុបដ្ឋាកខ្លាំងបំផុតមានដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តំបន់មេឌីទែរ៉ាណេខាងកើតនិងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់អាមេរិកឡាទីនលោក Howard Carton នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាគិលានុបដ្ឋាកអន្តរជាតិនិងជាសហប្រធាននៃការចងក្រងរបាយការណ៍ខាងលើនេះបានថ្លែងថាកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យជាពិសេសក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោក Howard Carton បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថា យើងដឹងថាភស្តុតាងបង្ហាញថាអត្រាឆ្លងជំងឺកំហុសផ្នែកឱសថការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺដែលមានសុខភាពកាន់តែដុនដាបអត្រាមរណៈគឺមានចំនួនច្រើនជាងនៅកន្លែងដែលមានកិលានុបដ្ឋាតិចតួចសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជំងឺតកតងទៅនឹងចំនួនកិលានុបដ្ឋាការខ្វះកិលានុបដ្ឋានេះបង្កជាបញ្ហាផ្សេងទៀតដោយសារថាវាធ្វើឲ្យកិលានុបដ្ឋាដែលយើងមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើការជ្រុលហួសកម្លាំងរបស់ពួកគេដែលវាធ្វើឲ្យកម្រិត stress របស់ពួកគេឡើងខ្ពស់ឆ្អែតឆ្អន់នឹងការងារហើយអត្រាលាលែងពីការងាររបស់ពួកគេក៏ឡើងខ្ពស់ដែររបាយការណ៍ខាងលើនេះក៏សម្គាល់ថាប្រទេសអ្នកមានជាច្រើនមិនមានកិលានុបដ្ឋាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែកសុខាភិបាលរបស់ខ្លួននោះទេដូច្នេះពួកគេជួលកិលានុបដ្ឋាមកពីប្រទេសក្រីក្រដោយផ្ដល់ប្រាក់ខែដល់ពួកគេខ្ពស់ជាងប្រាក់ខែដែលពួកគេទទួលបាននៅឯប្រទេសកំណើតអ្នកស្រី Mary Watkins សហប្រធាននៃយុទ្ធនាការ Nursing Now និងជាសហប្រធាននៃការចងក្រងរបាយការណ៍នេះថ្លែងថាវិធីមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការជួលកិលានុបដ្ឋាពីបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះគឺការលម្អស្ថានភាពការងារសម្រាប់កិលានុបដ្ឋានៅឯប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Mary Watkins ថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាវាមិនមែនតាក់ទងតែនឹងប្រាក់ខែតែម្យ៉ាងនោះទេវាក៏តាក់ទងនឹងសវត្ថភាពនិងការអនុវត្តដោយរាប់ចាប់ពីអំពើហិង្សានៅកន្លែងធ្វើការហើយនឹងអ្វីដែលគួរឲ្យសង្កត់ធ្ងន់នៅពេលនេះគឺឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាថាកិលានុបដ្ឋានឹងមិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលពួកគេបំពេញការងាររបស់ពួកគេក្នុងពេលនេះมันមានតួលេខច្បាស់លាស់អំពីអត្រានៃការឆ្លងជំងឺក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសុខាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាបើតាមទិន្នន័យដែលមាននោះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃចំនួនកិលានុបដ្ឋាដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឧទាហរណ៍នៅប្រទេសអ៊ីតាលីបានរាយការណ៍ថាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះក្នុងចំណោមអត្រាអ្នកឆ្លងមាន 9% គឺបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពហើយថ្មីៗនេះនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញមាន 14% ពួកគេក៏សម្គាល់ថាមានកិលានុបដ្ឋានិងបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀតរហូតដល់100នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែពួកគេខ្វះឧបករណ៍ការពារខ្លួននិងឧបករណ៍ចាំបាច់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការពារពួកគេឲ្យមានសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ដោយបញ្ជាឲ្យនៅក្នុងផ្ទះនោះមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកបានប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើការរៀនសូត្រនិងស្វែងរកព័ត៌មានអ្នកស្រីសាឡឹមសូឡូម៉ង់នៃ VOAរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមទិន្នន័យវិភាគដោយក្រុមហ៊ុន Okla ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយវោហវែងនិន្នាការអនឡាញថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមេសាចំនួននៃការប្រើអ៊ីនធឺណិតសកលបានកើនឡើងជាង 40% ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកនៅពេលដែលក្រុមអ្នកធ្វើការងារពួកនិស្សិតនិងពួកអ្នកកសែតប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើការប្រជុំគ្នាចូលរួមក្នុងការបង្រៀននិងផ្ដល់កិច្ចការនោះលទ្ធភាពដែលមានការលួចចូលនៅក្នុងទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីមើលទិន្នន័យគឺមានច្រើនជាងមុនរបាយការណ៍មួយដោយ Citizen Lab ដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានរកឃើញថាសូម្បីនៅមុនការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ពួកអ្នកលួចចូលមើលទិន្នន័យតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានយកពួកសមាជិកសង្គមស៊ីវិលដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរជាទិសដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលនានាបានប្រើប្រាស់គេហទំព័រមានប្រជាប្រិយភាពដើម្បីវាយប្រហារពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពួកអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភថាការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងបន្តកើនច្រើនថែមទៀតនៅពេលការតាក់ទងគ្នាបដូរមកធ្វើតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតលោកម៉ាក់អូត្រូស្គីជាប្រធានផ្នែកវិស្វកម្មរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រុមហ៊ុនសន្សុកខាងអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Checkpoint Software Technologyលោកបាននិយាយប្រាប់ VA ថាគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនការលួចចូលមើលទិន្នន័យនិងការបោកបញ្ឆោតតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Ostrowski បានស្រាវជ្រាវអំពីភាពងាយរងគ្រោះខាងសន្តិសុខនិងជួយអង្គការនានាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះលោក Ostrowski បាននិយាយថានៅពេលដែលសេវានិង App មានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែច្រើន ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចមានការប្រថុយប្រថានច្រើនដែរដល់ឯកជនភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងសេរីភាពខាងនិយាយស្ដីនិងបញ្ចេញមតិក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអូស្ត្រូស្គីបានធ្វើការជាមួយអង្គការនានាដើម្បីប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹងពីភាពចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេកម្មវិធីដូចជា WhatsApp ជាដើមអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកប្រើប្រាស់ចែកចាយវីដេអូក៏ប៉ុន្តែសំណុំឯកសារអាចមានលេខសម្ងាត់ដែលអាចលួចចូលមើលនិងបញ្ជូនទិន្នន័យឧបករណ៍ភាគច្រើនកែប្រែព័ត៌មានឬទិន្នន័យឲ្យទៅជាលេខសម្ងាត់ហៅថា Encryption ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាមួយបែបដែលធ្វើឲ្យការទាក់ទងគ្នាមានលក្ខណៈឯកជនការនេះធ្វើកំឲ្យភាគីទី3ដែលមានរូបបញ្ចូលទាំងរដ្ឋាភិបាលផងលួចស្ដាប់ការសន្ទនាគ្នាលោកអូស្ត្រូស្គីបាននិយាយប្រាប់ VA ថាបញ្ហាខាងសន្តិសុខជាច្រើនកើតមានឡើងទាក់ទងនឹងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមិនមែនជាមួយកម្មវិធី Encryption ទេការនេះមានន័យថាពួកអ្នកលួចចូលមើលទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតមិនចាំបាច់បំបី Encryption ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទេពួកគេគ្រាន់តែបញ្ឆោតមនុស្សដែលពួកគេទាក់ទងជាមួយលោកអូស្ត្រូស្គីបាននិយាយថាដោយសារពួកអ្នកលួចចូលមើលទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតបានមកកើត Encryption នៅមុនពួកគេបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកម្ខាងទៀតនោះដូច្នេះនៅពេលអ្នកម្ខាងទៀតគ្រាន់តែបើកអ្វីដែលត្រូវបានបង្កើតនោះគេអាចលួចចូលមើលទិន្នន័យបានលោកបាននិយាយបន្ថែមថាគេបញ្ឆោតឲ្យអ្នកទុកចិត្តនរណាម្នាក់ដែលអ្នកមិនគួរទុកចិត្តលោកអូស្ត្រូស្គីបាននិយាយថាការធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅពេលប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅពេលមានវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលយើងប្រើអ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងមុនក្នុងជីវភាពរបស់យើងជាកសិលល្អការប្រុងប្រយ័ត្នអាចជួយឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពក្នុងរយៈពេលយូរលោកអូស្ត្រូស្គីបាននិយាយថានិយាយឲ្យចំទៅអ្នកមើលការខុសត្រូវដល់ឯកជនភាពរបស់យើងគឺលោកអ្នកនិងខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តភាគទី2ដោយផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលនិងការទប់ស្កាត់ការធ្វើអត្តឃាតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.